Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ យប់ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 19 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2015 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗគេបារម្ភថាពួកទេសានប្រវេរាប់រយអ្នកបានស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់នាវាក្រឡាប់នៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីវីដេអូពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្ហាញការសម្លាប់ជនជាតិអេត្យូពីនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទុកចោលជាង3ឆ្នាំហើយនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកយកមកជាអាទិភាពមួយថ្មីដែលនឹងជំរុញឲ្យមានការចេញនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយនឹងកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី167ស្តីពីការប្រើឡាតាំងបែបខ្មែរសម្រាប់ប្រកបឈ្មោះប្រទេសនិងទីក្រុងបរទេសសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
នាវាមួយគ្រឿងដែលមានដឹកពួកបដូរលំនៅឋាន700នាក់ដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរឲ្យបានទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានក្រឡាប់ការប្រយុទ្ធមិញនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្ស8នាក់បានទៅជួយសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែគេបារម្ភថាមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងទឹកសមុទ្រនៅចម្ងាយ193គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងកោះឡាំភីឌូសានៅផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីគេមានចំណឿថានាវានេះបានក្រឡាប់នៅពេលពួកទេសានប្រវេសបានធ្វើចលនាទៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃនាវានោះនៅពេលមានកប៉ាល់ចំនួនមួយគ្រឿងបើកមកជិតមានរបាយការណ៍ថាមានសាកសពមនុស្សមួយចំនួនបានអណ្តែតទៅឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីវីដេអូមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្ហាញការសម្លាប់ពួកអ្នកគោរពគ្រីស្ទសាសនាជាតិអេត្យូពីនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីរូបផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបង្ហាញពួកជនត្រូវចាប់ខ្លួន2ក្រុមដែលគេនិយាយថាជាប់ឃុំឃាំងដោយសាខារដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងផ្នែកផ្សេងគ្នានៃប្រទេសលីប៊ីពួកត្រូវចាប់ខ្លួនមួយក្រុមបានត្រូវបាញ់សម្លាប់ហើយពួកអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួនឯទៀតបានត្រូវកាត់ក្បាលនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាវីដេអូនេះស្រដៀងគ្នានឹងវីដេអូមុនរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរនៅពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រជារាស្ត្រជាង90,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្នុងខេត្តអាន់បាញាប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានជំរុញទៅមុខចូលទៅក្នុងតំបន់នោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានថែមថាប្រជារាស្ត្របានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីដែលជាទីរួមខេត្តអាន់បានិងពីភូមិ3ដែលនៅជិតទីក្រុងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយហៅការវាយប្រហារនេះថាជាអំពើព្រៃផ្សៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានអំពាវនាវឲ្យយកពួកជនទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសហើយបានសូមដល់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យច្រានចោលភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមប្រកបដោយហិង្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែរលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីបាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវ ដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុង Jalalabad ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់35នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Lugani បានហៅឧបទ្ទហេតុនេះថាជាការគួរឲ្យរន្ធត់កាលពីពេលមុននោះពួកតាលីបានបានបដិសេធការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះដោយបានហៅការវាយប្រហារនោះថាជាសកម្មភាពអាក្រក់គ្មានសីលធម៌មួយអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនោះបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅខាងក្រៅធនាគារមួយដែលនៅទីនោះពួកបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបើកប្រវត្តិរបស់ពួកគេកាសែតនាំមុខមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធនិងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាពួកអ្នកត្រួតពិនិត្យស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងកងឯកភាពសម្រិតសម្រាំងកោសលវិច័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI បានផ្ដល់កសិនសាក់សីដែលមានប្រឡោះប្រហោងប្រឆាំងចុងចោតអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មុនឆ្នាំ2000មកកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយោងទៅតាមសមាគមជាតិរបស់មេធាវីការពារក្តីហើយនឹងគម្រោងគ្មានទោះពេកថាពួកអ្នកត្រួតពិនិត្យ26នាក់និងអ្នកត្រួតពិនិត្យ28នាក់នៃអង្គភាពវិភាគសក់នៃមន្ទីរពិសោធន៍របស់ FBI បាននិយាយលើសពីការប្រដូចកោសលវិច័យដោយលំអៀងពួករដ្ឋអាជ្ញាជាង 95% នៃការកាត់ទោសចំនួន268ដែលបានត្រូវសារឬពិនិត្យមើលរហូតមកទល់ពេលនេះ20ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុង Oklahoma City ក្នុងរដ្ឋ Oklahoma ភាគខាងត្បូងកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តដែលបានផ្ទុះនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ1995នៅឯអាគារសហព័ន្ធ Alfred P. Murrah Federal Building នៅក្នុងទីក្រុង Oklahoma City បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស168នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយនៅតែជាសកម្មភាពវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងស្រុកដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទុកចោលជាង3ឆ្នាំហើយនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកយកមកជាអតិភិបថ្មីដែលថានឹងជំរុញឲ្យបានចេញនៅពេលឆាប់ៗនេះកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនទុករឿងមិនចុះសម្រុងគ្នាមួយឡែកដើម្បីពិភាក្សាការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមហោបាហាវិខ្ចប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតជាតិអំបិលច្រើនហួសហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី167ស្ដីពីការប្រើឡាតាំងបែបខ្មែរសម្រាប់ប្រកបឈ្មោះនិងទីក្រុងបរទេសការងារពិតប្រាកដបានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់100,000ដុល្លាររបស់ចិនបន្ទាប់ពីទុកចោលជាង3ឆ្នាំច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកយកមកជាអតិភិបថ្មីដែលថានឹងជំរុញឲ្យបានចេញឆាប់ៗក្នុងពេលខាងមុខនេះសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលបានចោទសួរពីចេតនានៃការលើកឡើងនៃច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះក្នុងគណៈពេលដែលសិទ្ធិរបស់ពួកគេបានរួញខោចខ្លះខ្លះហើយដោយសារតែច្បាប់បោះឆ្នោតជាតិដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអនុម័តការពីពេលថ្មីៗនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកម៉ែនកំសែង VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជាង3ឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ផ្ដល់ជំនួយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារការប្រកាសពន្យាការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនៅដើមខែមេសានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្ដងទៀតដោយបដិញ្ញាថានឹងជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមិនឲ្យហួសពីខែឧសភាខាងមុខថ្លែងក្នុងវេទិកាកូម៉ាមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថា
លោកចង់និយាយក៏និយាយទៅចាស់ក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិរបស់រាជាគឺអនុម័តហើយណាអនុម័តហើយ ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថែមមិញពេលវេលានៃការអនុម័តច្បាប់នេះគឺមិនហួសពីប្រហែលជាក្នុងចាប់ពីខែ5ហ្នឹងទៅគឺប្រជុំដាក់ចូលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយឲ្យដាក់ចូលសភាចង់ណាស់ណាគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងសំលេងរបស់សមាជិកសភាដែលមានសិទ្ធិអនុម័ត50បូក1គឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងអនុម័ត
ការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតមានឡើងស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាយូរមកហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់បោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់និងច្បាប់បង្កើតស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរួចរាល់ច្បាប់បោះឆ្នោតនេះទទួលការរិះគន់ទាំងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថាមានលក្ខណៈកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលការដាក់សម្ពាធលើគណបកតូចៗនិងការមានការចូលរួមរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកាន់តែខ្លាំងជាងមុនជាដើមលោកសុកសំអឿនប្រធានអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានចោទសួរពីចេតនានៃការជំរុញច្បាប់នេះនៅពេលនេះដោយលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកច្បាប់តែងតែត្រូវបានគេធ្វើឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារឬការរិះគន់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាជាងការជួយសម្រួលឲ្យមានបរិយាកាសប្រតិបត្តិការងារបានល្អ
ហើយដូច្នេះខ្ញុំថាដោយសារប្រហែលជាបញ្ហានយោបាយដែលថាថ្មីថ្មីនេះវាច្បាប់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលជឿថាមានកតកម្មអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាយកច្បាប់នឹងមួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានប្រតិកម្មដូចច្រើនទៅក៏ស្ទឹងទៅថាបានវិយោទៅបរិយាកាសនយោបាយយើងពិបាកអញ្ចឹងគឺយើងសង្កេតឃើញមានបញ្ហាអញ្ចឹងកន្លងមក
អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតតោងនឹងការបោះឆ្នោតបានបញ្ចេញសម្លេងរិះគន់និងទាមទារឲ្យមានការកែប្រែស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាច្រើនបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013បានធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលយកលទ្ធផលនិងធ្វើការតវ៉ាតាមទីសាធារណៈជិតមួយឆ្នាំថ្លែងកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2011លោកហ៊ុនសែនបានស្នើសុំឲ្យគេឈប់ហៅលោកថាជាមនុស្សផ្ដាច់ការដោយលោកនិយាយថាបើលោកជាមនុស្សផ្ដាច់ការមែនគឺលោកជំរុញច្បាប់នោះហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការឲ្យមានច្បាប់នេះដើម្បីដាក់ឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នោះមានវិន័យត្រឹមត្រូវដោយលោកយល់ថាកន្លងមកពួកគេបានចិត្តខ្លាំងពេកក្នុងការនិយាយស្ដីនិងរិះគន់និងទាមទារតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើតាមអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ពួកគេ
កន្លងទៅបានចិត្តពេកដើរតាមចិត្តហើយប្រទេសមួយវាអត់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងវាអត់មានបញ្ជីជាតិអត់មានកន្លែងចុះបញ្ជីហើយចេះតែទៀមទាឲ្យគេតម្លាភាពដល់ខ្លួនឯងអត់ណាលះចិត្តមិនដឹងតែលុយមកពីណាទេ
ហេតុផលក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងការដកថយមិនអនុម័តច្បាប់នោះគឺដោយសារមានការជំទាស់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថាទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យបានល្អល្អន់ប៉ុន្តែជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះមិនមានការជួបប្រជុំគ្នាណាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេលោកអ៊ូវិរៈប្រធាននិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានពន្យល់ថា
ដោយសារលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកថាកាលចំនួនហ្នឹងគឺដោយសារមានការរីកគុំខ្លាំងលោកថាលោកនឹងទុកច្បាប់ហ្នឹងដល់2014មិនតើរើឡើងវិញហើយឥឡូវបើលោកថាខ្វាយយើងមន្ត្រីខ្វាយយើងដល់ពេលលើថាទុកមិនមកអនុម័តអញ្ចឹងក៏ខ្ជិលបាត់ខ្ជិលក្នុងការទៅជួយគ្នាបន្តដល់ពេលឥឡូវសើរើប្រហែលជាសង្ឃឹមខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឆន្ទៈក្នុងការទៅជួយគ្នា
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់លើកទី2នៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមាន34មាត្រាដែលសំដៅសំខាន់លើការចុះបញ្ជីឈ្មោះនិងការដាក់ដែនកំណត់ការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាច្បាប់នេះជាការជួយឲ្យមានតម្លាភាពជាការជួយដល់ម្ចាស់ជំនួយជាការជួយដល់អ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងជំនួយនិងជាពិសេសគឺការថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានលាក់លៀមពីអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តរបស់លោកចំពោះសកម្មភាពការងាររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក្នុងពេលកន្លងមកបើទោះបីជាលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះអង្គការណាក៏ដោយ
អ្នកខ្លះក៏ទៅប្រឹងស្រីជេររាជរដ្ឋាភិបាលអំពីការគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីគេឲ្យលុយមកធ្វើសិទ្ធិមនុស្ស
វោហារសាស្ត្ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានផលខ្លះមកលើអង្គការសង្គមស៊ីវិល លោកសេធីដាខឺសនាយិកាអង្គការសិលការបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែមិនបានសម្ដែងការជំទាស់ទៅនឹងការមានច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេអ្វីដែលលោកសេចង់បានគឺការចូលរួមពិភាក្សាគ្នាដោយទូលំទូលាយដើម្បីបានច្បាប់មួយដែលធានាការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋទូទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បើសិនណាជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមិនបានចូលរួមច្បាប់នោះនឹងក្លាយទៅជាច្បាប់ដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយក៏មកដាក់អនុវត្តដោយមិនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសផងចា
៎ក្រៅពីរិះគន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរិះគន់លើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អរបស់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏រិះគន់ដល់ស្ថានទូតបរទេសដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាតាមរយៈសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះ
តាមខ្ញុំដឹងខ្លះខ្លះរបាយអ្វីដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះដែលស៊ីលុយបរទេសមុននឹងនិយាយត្រូវយកចូលទៅស្ថានទូតចំនួន2ថ្ងៃស្ថានទូតប្រមទេសទៅឯនេះមានសិទ្ធិនិយាយបើអញ្ចឹងប្រទេសនេះត្រូវញោមញីដោយការបំពានអធិបតេយ្យអស់លោកកុំស្មានតែគេមិនដឹងហើយគេមិនយល់គេមិនដឹងហើយគេមិនយល់អញ្ចឹងអស់លោកល្មមបានហើយ
ការព្រួយបារម្ភនេះហាក់មិនមានមូលដ្ឋានអ្វីទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកស្រីធីដាខឺសនាយិកាអង្គការសិលការបញ្ជាក់ថាបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីគឺគ្មានម្ចាស់ជំនួយឬស្ថានទូតណាដែលមកពិនិត្យមើលការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អង្គការទាំងនោះទេលោកស្រីបន្ថែមថាអ្វីដែលម្ចាស់ជំនួយយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺ
ទី1គឺកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រទី2ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនយើងជាមួយនឹងពិភពលោកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីយើងក្លាយទៅជាអ្នកទិញអ្វីអ្វីរបស់គេយកមកចាយធ្វើបង្កើតឲ្យទៅជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសដែលគេឲ្យថវិកាមកខាងយើងដូច្នេះគេមិនបានមកប្រកបប្រជាយើងថាឲ្យយើងថាមិនឲ្យយើងធ្វើមិនអត់ទេគ្រាន់តែនៅក្នុងគោលដៅមួយដែលប្រាប់ថាតើឥឡូវនេះបញ្ហាអីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសហើយយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយរបៀបណាអញ្ចឹងទៅផែនការរបស់យើងគឺឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាអស់នោះ
ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានគេដឹងថាបានចាប់ផ្ដើមក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2006ប៉ុន្តែដំណើរការនៃការតាក់តែងមិនសូវបើកទូលាយហើយវាបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនថាអាចនឹងរឹតបន្តឹងលំហសេរីភាពដែលមាននៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ស្ដីពីប្រតិកម្មលើច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយយប់ក្រោយដែលនឹងពិនិត្យមើលលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីពីងច្បាប់នេះនិងផលប្រយោជន៍ផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ទោះណាជាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពតានតឹងដោយសារភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារឿងទឹកដីនិងចលោះប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុននឹងបន្តចរចាសន្តិសុខបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍នេះលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលថាកិច្ចចរចាទាំងនេះមិនទំនងជាសញ្ញាមួយដែលប្រទេសទាំងពីរអាចដោះស្រាយភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាជាយូរយារណាស់មកហើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាជាការទទួលស្គាល់ថាប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីទប់ទល់ការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរដែលចេះតែកើនឡើងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះនាងតេនសុកសេណិតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិនឹងក្លាយជាកិច្ចសន្ទនាផ្នែកសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់លើកដំបូងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោក Baek Chung-jo អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថា កិច្ចចរចាដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីវាតម្លៃនិងទទួលបានតួលេខកើនឡើងនៃការសាកល្បងកម្មវិធីមីស៊ីលនិងការរីកចម្រើននៃកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើង
한국과일본은뭐기본적으로정치적가치를공유하고같이지킨다는측면에서
លោកនិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនចែករំលែកនិងរក្សាតម្លៃនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអេសានវិញលោកបាននិយាយថាអ្វីដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៃតំបន់អាស៊ីភាគអេសានគឺការរីកចម្រើននៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងគោលនយោបាយយោធាដ៏រឹងតឹងរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខទ្វេភាគីមួយនេះក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនេះពេលថ្មីៗនេះដែលចូលរួមដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងជប៉ុនមិនមែនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានរួបរមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានោះទេសព្វនមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះកាន់តែមានភាពតានតឹងលើបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអធិបតេយ្យភាពប្រទេសទាំងពីរបានអះអាងថាខ្លួនជាម្ចាស់នៃប្រជុំកោះមួយដែលមានឈ្មោះថាដុកដូជាភាសាកូរ៉េនិងតាកេឈីម៉ាជាភាសាជប៉ុនដែលកោះនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនមានសេចក្តីប្រកាសមួយដែលថាសិស្សភៅសិក្សាថ្មីក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ជប៉ុនបានបញ្ចូលកោះនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជប៉ុនដោយមិនបានលើកឡើងពីបរិបទចំនួនលើតំបន់កោះនោះដែលបានបញ្ឆេះកំហឹងមួយសារទៀតនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប៉ុន្តែនៅទីក្រុងសេអ៊ូលគេឃើញមានការប្រឆាំងនឹងជប៉ុនដែលជនជាតិកូរ៉េភាគច្រើនបានយល់ឃើញថាជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យសាបរលាបភាពខុសខើដែលកើតឡើងដោយសារការដាក់អាណានិគមរបស់ជប៉ុននៅលើទ្វីបកូរ៉េចាប់តាំងពីឆ្នាំ1910រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺឆ្នាំ1945ការតវ៉ាដែលចេះតែបន្តនេះបណ្ដាលឲ្យមានកំហឹងកាន់តែខ្លាំងទូទាំងប្រទេសដែលធ្វើឡើងដោយអ្នករស់រានមានជីវិតនិងអ្នកគាំទ្រទៅលើស្ត្រីប្រមាណជាង20ម៉ឺននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទដល់ទាហានជប៉ុនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកអាបេទៅកាន់ទីសក្ការៈរំលឹកសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលមានដាក់បញ្ចូលទាំងអក្រិតជនសង្គ្រាមនិងមតិយោបល់របស់អ្នកស្នេហាជាតិជប៉ុនដែលបានអះអាងថាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងការរកស៊ីផ្លូវភេទនោះបានធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែមានភាពអាក្រក់ជាងមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុន Fumio Kishida និយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចង់ដោះស្រាយភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានេះតាមរយៈកិច្ចសន្ទនា
韓国は最も大切な隣国であり、今後の対極的な観点から重層的で。
ロクニジェイタ、ロッタピバーロボスロク、ジャットクプロテスコレーカントボン、チープロテスチッツナッドミンアムライバンポッサムラプロテスチュポン、ハイスンカムタ、ナンコーサンタムネットムノントフェイピッキーバンロー、ナンパダウトルアナコットクノンコーコムネットドトゥリージングニー。ដោយធ្វើការដោយអត់ធ្មត់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ជុនហេបានបដិសេធការជួបប្រជុំជាផ្លូវការមួយទល់មួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេដរាបណាលោកមិនចេញផ្សាយការសុំទោសមួយដែលអាចទទួលយកបាននិងប្រកល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាលោកជួបជាមួយនឹងសមភាគីជប៉ុនជាទៀងទាត់គឺដើម្បីនិយាយអំពីការគម្រាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមិនអាចមានភាពរីកចម្រើនបានទេលុះត្រាតែជប៉ុនបង្ហាញការសុំទោសចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើ
일본정부가역사문제에대해서바른태도바른이런인식을보여준다면은
លោកនិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបង្ហាញអរិយាប័ត្រនឹងការយល់ដឹងដ៏ត្រឹមត្រូវនោះប្រទេសជិតខាងអាចនឹងជាសះស្បើយពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយចុងក្រោយនឹងអាចជួយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនពលរដ្ឋជប៉ុននិងអនាគតរបស់ខ្លួនមានការរំពឹងទុកថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេនឹងនិយាយអំពីបញ្ហានេះនៅពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមគ្នារបស់សភាអាមេរិកនៅពេលក្រោយក្នុងខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាថ្មីមួយធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺហៅកាត់ថា CDC បានរកឃើញថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃគ្រឿងទេសក្នុងអាហារវេចខ្ចប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតជាតិអំបិលលើសពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំអាហារទាំងនោះរួមមានបញ្ចូលទាំងម្ហូបអាហារដែលអតិថិជនតែងតែជាវប្រើប្រាស់ជាប្រចាំអ្នកស្រី Jessica Berman នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីនុតសារតាប្រាយសម្បូរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អំបិលគឺជាធាតុផ្សំមួយដែលធ្វើឲ្យមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ជាកត្តាមួយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺបេះដូងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅ CDC បានពិនិត្យមើលជាតិសូដ្យូមឬអំបិលដែលមាននៅក្នុងគ្រឿងកញ្ចប់សម្រាប់ធ្វើម្ហូបចំនួន10មុខ
We look at bread, cold cuts, pizza, poultry, soup, sandwiches
យើងពិនិត្យមើលនំប៉័ងបន្ទះសាច់ធ្វើសាំងវិច pizza,សាច់មាន់ទានំប៉័ងសាន់វិចប្រម៉ាស់ម្ហូបដែលលាយគ្រឿងផាស្តាដូចជាមីអ៊ីតាលីអាហារដែលមានលាយសាច់និងអាហារសម្រន់ដែលមានរសជាតិប្រៃនិងហឹរនេះជាសម្ដីរបស់លោកស្រី Linda Sharp ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CDC ផ្នែកទប់ស្កាត់ជំងឺបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រី Sharpបានពិនិត្យមើលកម្រិតជាតិអំបិលដែលមានក្នុងផលិតផលអាហារចំនួន 3,800 ដែលមានបញ្ចូលជាតិសូដ្យូមច្រើនជាងគេនៅក្នុងម្ហូបអាហារពួកគេបានរកឃើញថាអាហារប្រភេទសាច់បន្ទះធ្វើសាំងវិចស៊ុបនិងនំប៉័ងសាំងវិចដល់ទៅ 70% មានជាតិអំបិលខ្ពស់ជាងមួយកម្រិតដែលរដ្ឋបាលផ្នែកអាហារនិងថ្នាំសង្កូវសហរដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំ10% នៃអាហារសម្រន់នំប៉័ងនិងហ្វ្រូម៉ាសក៏មានកម្រិតអំបិលលើសពីកម្រិតប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែរនៅក្នុងអនុសាសន៍របស់រដ្ឋបាលផ្នែកអាហារនិងថ្នាំសង្កូវសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមលោកស្រី Sharp អាហារជាច្រើនដែលហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមនុស្សមានសុខភាពល្អនោះតាមពិតមានពោពេញដោយជាតិអំបិល
Bread is the number one contributor of sodium to diet. A lot of foods that people don't think taste salty actually do have a lot of sodium in them. So we recommend that people just, you know, read those nutrition labels, make comparisons.
នំប៉័ងគឺជាអាហារលេខ1ដែលមានជាតិសូដ្យូមច្រើនជាងគេនៅក្នុងអាហារប្រចាំថ្ងៃ។អាហារជាច្រើនដែលមនុស្សគិតថាគ្មានរសជាតិប្រៃតាមពិតអាហារទាំងនោះមានរសជាតិសូដ្យូមច្រើនណាស់។ដូច្នេះយើងសូមណែនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់អានផ្លាកសញ្ញាធាតុផ្សំនៅលើកញ្ចប់ធ្វើការប្រៀបធៀបព្យាយាមជ្រើសរើសយកមួយណាដែលមានជាតិសូដ្យូមទាបហើយខំទទួលទានផ្លែឈើស្រស់បន្លែនិងសាច់ស្រស់ឲ្យបានច្រើនឡើងហើយត្រូវចំអិនអាហារឲ្យបានច្រើននៅផ្ទះពីព្រោះការធ្វើដូច្នេះអាចឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលើបរិមាណជាតិសូដ្យូមដែលមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នក យោងតាមការណែនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារនោះអាហារមួយមុខត្រូវមានសារធាតុសូដ្យូមមិនលើសពី580មីលីក្រាមទេហើយអាហារដែលឆ្អិនស្រាប់រួមមានអាហារដូចជាប៉ាស្តាឬមីអ៊ីតាលីនិងនំប៉័ងសាំងវិចមិនគួរមានជាតិអំបិលលើសពី600មីលីក្រាមឡើយកម្រិតជាតិអំបិលដែលអនុញ្ញាតឲ្យទទួលទានប្រចាំថ្ងៃដើម្បីមានសុខភាពល្អគឺត្រូវមានជាតិអំបិល2300មីលីក្រាមឬស្មើនឹង1ស្លាបព្រាកាហ្វេរដ្ឋបាលអាហារនិងថ្នាំសង្កូវសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលមានជំងឺបេះដូងសម្ពាធឈាមខ្ពស់និងជំងឺគ្រលៀនគួរកម្រិតការទទួលទានជាតិអំបិលឲ្យនៅត្រឹម1500មីលីក្រាមឬតិចជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃការសិក្សាអំពីបរិមាណជាតិអំបិលនៅក្នុងអាហារកញ្ចប់ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីឈ្មោះ Preventing Chronic Disease
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយព ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី167ស្ដីពីការប្រើឡាតាំងបែបខ្មែរសម្រាប់ប្រកបឈ្មោះប្រទេសនិងទីក្រុងបរទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីការងារបានចាប់ផ្ដើមដល់ពិតប្រាកដសម្រាប់ធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់100,000លានដុល្លាររបស់ចិនតោះតានីលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
រដ្ឋបាលអូបាម៉ានិយាយថាខ្លួននៅតែគ្រប់គ្រងដល់កំណែទម្រង់អង្គការ IMF មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបពួកប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងសាកសួរចម្លើយមនុស្សរាប់សិបអ្នកនៅក្រោយបាតុកម្មហឹង្សាអំពីគ្រោះថ្នាក់នាវាចម្លងលិច
តោះតានីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2
នៅក្នុងការប្រជុំរបស់អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF និងធនាគារពិភពលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC ក្នុងសប្តាហ៍នេះមានការជំរុញមួយឲ្យបង្កើនអំណាចនៃការបោះឆ្នោតរបស់ពួកប្រទេសកំពុងលេចឡើងដូចជាប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមនៅក្នុងអង្គការ IMF ដោយដែលបានត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីឆ្នាំ2010រដ្ឋបាលអូបាម៉ាគ្រប់គ្រងកំណែទម្រង់នេះក៏ប៉ុន្តែមិនអាចនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យយល់ព្រមតាមការកែប្រែនៅក្នុងអង្គការ IMF ដែលនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចបោះឆ្នោតបេតូជំទាស់បានលោក Jacob Liu រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋបាលអូបាម៉ានៅតែបន្តជំរុញក្តីត្រូវការឲ្យមានការកែទម្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យអង្គការ IMF មានភាពទំនើបលោកលូបាននិយាយថាសភាត្រូវតែចាត់វិធានការដោយលោកបានថែមបន្ថែមថាការគ្មានជោគជ័យតទៅទៀតក្នុងការយល់ព្រមដល់កំណែទម្រង់នាំឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លះងឿងឆ្ងល់អំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អង្គការ IMF និងស្ថាប័នពហុភាគីឯទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាតុកម្មទាំងនេះដែលត្រូវហៅថាជា Global Day of Action ប្រែថាទិវាសកលនៃសកម្មភាពមានធ្វើឡើងនៅមុនកិច្ចចរចាជុំថ្មីមួយលើកទៀតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកដែលហៅកាត់ថា TTIP ដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងបរិញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះការប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានទៅលើកង្វល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបន្ទាបស្តង់ដារម្ហូបអាហារនិងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពឯទៀតលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលូតលាស់ជាងមុនគ្រប់គ្រងការងាររាប់សែននិងបង្កើនការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅព្រមទាំងកាត់បន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្មនិងរបាំងនៃការបណ្ដាក់ទុនផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុងសេអ៊ូលថាពួកប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកគេបានសាកសួរចម្លើយបាតុកររាប់សិបនាក់នៅក្រៅមានអំពើហិង្សានៅក្នុងបាតុកម្មមួយដែលបរិហារគុណរបៀបដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីមហន្តរាយនេះវាចម្លងមួយគ្រឿងលិចដែលបានបដាលឲ្យមនុស្សជាង300នាក់ស្លាប់កាលពីមួយឆ្នាំមុននេះពួកប៉ូលីសបានប្រើឡានបាញ់ទឹកនិងបានបាញ់ទឹកម្ទេសដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុកររាប់ពាន់នាក់ក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ពួកប៉ូលីសនិងបាតុកររាប់សិបនាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងបាតុកម្មនោះពួកបាតុករដឹកនាំដោយញាតិសន្តានពួកជនរងគ្រោះក្នុងមហន្តរាយកប៉ាល់ចម្លងលិចបានព្យាយាមដោយគ្មានជោគជ័យក្នុងការដើរទៅកាន់វិមានពណ៌ខៀវរបស់លោកសេប្រធាននាយកប្រិយនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសជាតិបានសាកសួរចម្លងមនុស្សប្រមាណ80នាក់អំពីបាតុកម្មនោះមានមនុស្សទាំងអស់304នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលនាវាចម្លងឈ្មោះ Sea Wolf បានលិចក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រទ ទិសនិរដីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2014ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីណាហ្កាប្រទេសឥណ្ឌាថាពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាប៉ូលីសឥណ្ឌាពីរនាក់បានទៅចាប់ខ្លួននៅក្នុងការសម្លាប់យុវជនជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរមានចំនួននៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងនានានៅទូទាំងដែនដីនៃតំបន់ហីម៉ាឡាយ៉ានេះមានភាពស្ងប់ស្ងៀមដោយភាគច្រើននៅថ្ងៃនេះនៅក្រោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នា2ថ្ងៃរវាងអាជ្ញាធរពង្រឹងច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌានិងពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរឥណ្ឌាមានភាពតានតឹងនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងស៊ីណាហ្កាដែលជាទីក្រុងធំជាងគេក្នុងតំបន់នោះដោយមានពួកប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធនិងពួកទាហានយោធាប្រតិបត្តិត្រួតពិនិត្យឡាននិងបានសាកសួរអ្នកស្រុកផងដែរពួកប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនប៉ូលីសពីរនាក់នៅក្រៅការស៊ើបអង្កេតដំបូងមួយបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាប៉ូលីសម្នាក់បានបញ្ជាដល់ប៉ូលីសម្នាក់ទៀតឲ្យបាញ់កំភ្លើងវែងរបស់គាត់លើពួកបាតុករគប់ដំថ្មនៅក្នុងភូមិណាបាល់នៅប៉ែកពាយ័ព្យនៃតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយរំលោភលើទម្រង់ការស្តង់ដានៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកប៉ូលីសប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូកាបេនៃប្រទេសស៊ីមបាវេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាការពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងពលជនអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស6នាក់បាត់បង់ជីវិត
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងភាគទី167នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរនេះលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធអតីតបុគ្គលិក VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអសរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីការប្រើឡាតាំងបែបខ្មែរសម្រាប់ប្រកបឈ្មោះនៅប្រទេសនិងទីក្រុងបរទេសកិច្ចសន្ទនាមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកមន្តិតសំសុខធារិតបាទ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់គឺឃើញនៅក្នុងអត្ថបទអីផ្សេងៗនៅក្នុងតារាងអីផ្សេងៗក៏ឃើញប្រើពាក្យប្រើលេខអារ៉ាប់ដែរអត់ប្រើពាក្យខ្មែរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តែនេះទៅតាមស្ថានីយ៍នីមួយៗក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងឯកសារលិខិតបទខណ្ឌបទយុទ្ធដូចជាបរិយាក្រិតអនុក្រិតច្បាប់ខ្លួនការចុះលេខសម្គាល់ហ្នឹងដែលសិនទីជាប្រើលេខអារ៉ាប់ហ្នឹងមកដល់ទីសិកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគណៈកម្មការវិចារជាតិខ្មែរហ្នឹងនឹងចាត់បង្ខំឲ្យកែតម្រូវជាលេខខ្មែរអស់ហើយអញ្ចឹងការបោះពុំជាផ្លូវការមិនថាអាស្រ័យទៅលើឯកាឆន្ទៈរបស់ស្ថាប័ននីមួយៗនេះប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ណែនាំរួមនេះគឺជាពិសេសខាង6រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺតែអំពាវនាវឲ្យជំនុំពោធិ៍ថែមទៀតថាឲ្យធ្វើមកការពារពាក្យខ្មែរភាសាលើខ្វែយើងត្រូវទៅចូលទៅលើការអភិរក្សភាសាយើងផងហើយនឹងមានការអភិវឌ្ឍភាសានេះឲ្យវារីកធំឆៅនៅក្នុងប្រទេសយើងផងក៏ដូចជាក្នុងតំបន់រួមទាំងពិភពលោកផងដែរលោកអនុជារិទ្ធបា
ទបាទតាក់ទងទៅនឹងទីក្រុងហើយនឹងឈ្មោះរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ខាងស្ថាប័ន VOA ដែលលោកនឹងផ្សាយច្រើនទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមានឃើញការសរសេរកខគ្នាមានឃើញការអានកខគ្នាដូចជាឧទាហរណ៍រដ្ឋ California ខ្មែរយើងឃើញសរសេរ California ផង California ផងតើគណៈកម្មការជាតិភាសាខ្មែរបានចងក្រងឈ្មោះនឹងអស់ទេបាទបា
ទដោយព្រោះយើងមានមានបានចងក្រងថាតើជំនឿលំងនេះគឺថាដើមវាគឺយើងនិយាយតែឈ្មោះប្រទេសជាមួយនឹងឈ្មោះរដ្ឋនេះឬរាជធានីតែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវយើងនឹងឈានទៅដល់ឈ្មោះក្រុងធំៗមួយចំនួនតែទៀតនៅចូលឲ្យជំនឿមិនគ្រប់នោះហើយយើងសូមបញ្ជាក់ថាដូចជាកាលីហ្វ័រនីកាលីហ្វ័រញ៉ាទីចំពោះជំនឿថាយើងទៅយល់អ្នកថាកាលីហ្វ័រនីនឹងគឺជាអាណាបារាំងបារាំងហៅថា La Californie ជាដើមចឹងមកចឹងគឺថាកាលីហ្វ័រនីនឹងគឺអ្នកបារាំងហើយអ្នកជាបារាំងហើយហើយបើសិនជាហៅមួយយ៉ាងទៀតដូចលោកអ៊ំនិយាយថាអានត្រូវជាងខ្ញុំនឹងអានេះគឺហៅទៅតាមអង់គ្លេសអាមេរិកនោះហើយក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងអត់ហៅតាមអង់គ្លេសឬតាមបារាំងទេគឺយើងហៅទៅតាមឡាតាំងបែបខ្មែរដូចជាមកលេងយើងវិញទៅសេអតដូចទៅវានឹងពាក្យនេះវាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងជោគការខ្វះប្រាពាក្យនេះតាមអង់គ្លេសជាងតាមបារាំងហើយក៏ប៉ុន្តែមកដល់ខ្មែរយើង យើងអាចអានទៅតាមអង់គ្លេសបានត្រូវ 100% ឯងវិយាពីពិសោធន៍ណាដែលអាចឡើងថាអង់គ្លេសអាមេរិកខាងអង់គ្លេសនេះអង់គ្លេសអានទាំងទៅយើងនិយាយឡើងតាមបែបខ្មែរហើយនិយាយហួយយើងអាននេះគឺកាលីហ្វ័រញ៉ាអញ្ចឹងគណៈកម្មការក៏ដូចជាសាជីវកម្មបានអនុម័តអាចនិយាយឈ្មោះក្រុមនេះទៅដាក់ថាកាលីហ្វ័រញ៉ា
បា
ទនេះយើងឡើងតាមបែបខ្មែរនេះមួយទៀតដូចជាពាក្យ computer នេះនេះដែលយើងយកពាក្យនេះមិនមែនយើងតាមបារាំងទេព្រោះបារាំងគេមានពាក្យគេគឺ ordinateur ក៏សម័យមុនយើងក៏ ordinateur ដែរតែក្រោយមកយើងមកចេញ computer វិញទៅព្រោះខាងអង់គ្លេសវាវៃលុកខ្លាំងជាងខាងភាសាបារាំងក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនដែលយកប្រព័ន្ធចូលរបស់អង់គ្លេសដែលគេទៅនេះដែលហៅថាដូចយើងអានតាមអង់គ្លេសសោះមកថា computer ដូចគេអានសោះមានកុំព្យូទ័រឯងហ៎គេហៅថា computerអញ្ចឹងអាមេរិកាំងវិញអង់គ្លេសដែរក៏មានប្រើថា computer ណាដូចអ្នកថា computer វាជា error អញ្ចឹងវាមិនចេញ error វាជា error អញ្ចឹងមកខ្មែរយើងថាគេអត់តាមអង់គ្លេសវិញអង់គ្លេសនេះគឺឡាតាំងដៃខ្មែរហ្មងតែគេអានេះជាឡាតាំងវិញអានហ្មងអាននេះខ្មែរយើងចេញ computer អញ្ចឹងអង់គ្លេសខំខ្មែរមានតែខំហើយខ្មែរគុំឃើញទេតាមឡាតាំងគេហៅអំគុំហ្មងហើយទៅជួយទៅអឺអាមកខ្មែរយើងកុំព្យូទ័របងអត់មានកុំព្យូទ័រអត់មានធ្វើអីតាមអង់គ្លេសកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រនេះគេចូលទៅយើងនិយាយរកអីចឹងដែលអ្នកខ្លះពិចាក់មកទៅស្អីណាព្យូទ័រទៀតចាស់ចាស់ហើយក៏តាមមានបុកពណ៌ប្រាក់អីយើងមិនកុំព្យូទ័រទៅកុំព្យូទ័រដែរទេណាតែវាយ៉ាងមុននេះយើងប្រហែលជាតាមមានខ្សែមុននេះវាបានជាជឿជាការកាត់ប្រាទៅអឺនេះថាគេមកនេះតែគេគិតតាមច្បាស់ណាមានតែតែយើងមានលក្ខគឺអាយដាំជាលក្ខណៈជាកុំព្យូទ័រជាតិចាស់ម៉ែរហើយនឹងតាមនៅអានថាកុំព្យូទ័រជាមួយទៀតអានកុំព្យូទ័រហ្មងទៅប្រាក់ពណ៌បិទពណ៌ជាខ្មែរយើងហ្មងទៅយើងយល់យល់ពណ៌ណាអឺជាសញ្ញានៃរោលយល់ពណ៌ទៅលើចំអើយើងអានកុំព្យូទ័រហ្មងទៅប៉ុន្តែវាឆាន់ទៀតលើក្រុមសាយើងទីមហាជនទីទៅវាអានទៅកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាហើយបាទនេះជាសកម្មភាពនេះតែស្មៃយើងទៅពីមកមិនទៅប្រដលត្រង់ទៅតាមវិធីត្រង់ទេកន្លែងណាវាស្រួលទៅតាមវិធីបានពីធ្វើក៏ប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលយើងពិបាកយើងមានតែតែពីសិនបកប់នឹងការខ្វែងឆ្នៃកន្លែងឲ្យវាចេញមកតាមសូរទីនៃភាសាស្មៃយើងវិញបាទដើម្បីជំរួលនៅក្នុងអំឡានទៅដល់មហាជនទីទៅបាទ
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី167ដែលស្ដីអំពីការប្រើឡាតាំងបែបខ្មែរសម្រាប់ប្រកបឈ្មោះប្រទេសនិងទីក្រុងបរទេសសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី168ស្ដីពីការបញ្ចេញសំឡេងសម្រាប់ឈ្មោះទីកន្លែងបរទេសនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពប៉ិនប្រសពរបស់ចិនដើម្បីប្រមូលប្រទេសចំនួន57ចូលរួមធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីបានត្រូវគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសនោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការងារពិតប្រាកដចាប់ផ្ដើមហើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបានស្ថិតនៅខាងមុខនៅពេលដែលចិនធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យធនាគារនោះមានដំណើរការទៅមុខមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA BID រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយខ្ញុំជឿងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅក្នុងរយៈពេលតែ6ខែប៉ុណ្ណោះបញ្ជីសមាជិកដែលបង្កើតធនាគារបានកើនឡើងជាងទ្វេដងហើយរួមមានប្រទេសនានាមកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអាមេរិកខាងត្បូងអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានបដិសេធពុំចូលរួមដោយលើកឡើងពីការព្រួយកង្វល់អំពីដំណើរភាពហើយនឹងអភិបាលកិច្ចរបស់ធនាគារនោះនិងសមត្ថភាពរបស់ធនាគារដើម្បីបប្រតិបត្តិទៅតាមបទដ្ឋានការពីបរិស្ថាននិងគោរពច្បាប់ការងារតំបន់អាស៊ីត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានទឹកប្រាក់ប្រហាក់ប្រហែល800,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំធនាគារនេះកំពុងស្វែងរកការជួយពីប្រទេសនានាដើម្បីស្ថាបនាអ្វីចាប់តាំងពីកំពង់ផែរហូតដល់ផ្លូវ Highway និងគម្រោងធម្មពលក្រៅពីការលំបាកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ថ្លៃនិងធំនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធនាគារនេះក៏ត្រូវតែកំណត់ថាតើខ្លួននឹងបែងចែកការទទួលខុសត្រូវ
ក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចពួកសមាជិករំពឹងមានភាគហ៊ុននៅក្នុងការងាររបស់ស្ថាប័នដែលមានចំនួនស្មើគ្នានឹងប្រាក់ដែលពួកគេបានវិនិយោគលោក Barry Norton ជាសេចក្តីទូនិយាយថាចិនប្រកាសជាចង់រក្សាកម្មសិទ្ធិឲ្យបានល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាសម្លេងឲ្យបានច្រើនលឹះគេនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេច
We can expect that they'll have probably at a minimum
យើងអាចរំពឹងថាពួកគេនឹងមានសម្លេងយ៉ាងតិចពី 25-30% ដែលនឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសម្លេងដល់លឹះលប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានោះមិនទំនងថាពួកគេនឹងមានច្រើនជាងនោះទេដូច្នេះពួកគេនឹងត្រូវតែស្ដាប់ហើយនឹងសម្របសម្រួលជាមួយសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបង្កើតធនាគារនោះ
ចិននិយាយថាគ្មានប្រទេសណានឹងមានអំណាចបោះឆ្នោតវេតូនៅធនាគារនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺថាផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកក្នុងតំបន់នឹងមានមុនគេដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមានសម្លេងពេញលេញនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនយោងទៅតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាជិត 75% នៃមូលធន100,000 ពាន់លានដុល្លារដែលបានអនុញ្ញាតដោយធនាគារនិងបានមកពីប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយមានប្រទេសចិនដាក់ភាគហ៊ុនដ៏ធំបង្អស់ហើយផ្នែកដែលនៅសេសសល់មកពីបណ្ដាប្រទេសក្រៅតំបន់ក៏ប៉ុន្តែលោកជិនលីគុនអគ្គនាយកធនាគារនិយាយថាការនេះមិនមែនមានន័យថាចិននឹងទួតត្រាក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ធនាគារឬមានបុព្វកសិទ្ធពិសេសណាមួយនោះទេលោកឃីននិយាយថាចិននឹងធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់ហើយនឹងមិនប្រកាន់អេរយាប័តដោយជាចវាយនីធំនោះទេលោកនិយាយបន្តទៀតថាចិននឹងធ្វើការជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតឬភាពស្មើគ្នាដើម្បីឈោងទៅដល់ការសម្រេចតាមរយៈការចរចាដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចនៃការបោះឆ្នោតវេតូដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចនោះទេអ្នកខ្លះយល់ថាការបង្កើតធនាគាររបស់ចិនជាការប្រជែងជាមួយស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកឬធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ពួកគេនិយាយទៀតថានេះជាមូលហេតុមួយថាតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនបដិសេធពំប្រមចូលរួមធនាគារនោះចំពោះបញ្ហានេះចិនបាននិយាយថាខ្លួនមិនមែនកំពុងព្យាយាមជំនួសស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតទេហើយស្វាគមន៍ប្រទេសទាំងពីរនៅពេលណាពួកគេរៀបចំខ្លួនជាស្រេចហើយនោះសេតវីទូបារីណូថុននិយាយបន្តទៀតថាចិនចង់ឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាធនាគារក្នុងតំបន់ជាការបន្ថែមទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលលោក
But also have it available as a tool for them where they maintain
ក៏ប៉ុន្តែចិនក៏ចង់ឲ្យធនាគារនេះជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរដែលចិនរក្សាកម្រិតនៃការត្រួតត្រានៅទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តដើម្បីបង្កើនអំណាចខាងការទូតរបស់ចិននេះជាគោលបំណងរបស់ខ្លួនចិនអាចមានបរាជ័យចិនអាចដើរផ្លូវខុស
ចិនមានប្រាក់និងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយប្រសិនបើធនាគារនេះបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើវិភាគទានដល់ការតភ្ជាប់និងភាពរុងរឿងនៅក្នុងតំបន់ធនាគារនេះប្រហាក់ប្រហែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកជាគីងគូជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងនិយាយថាក៏ប៉ុន្តែឱកាសដើម្បីដើរតួនាទីក្នុងការស្ថាបនាមានភាពគល់ថ្នាក់ខ្លាំងណាស់លោកជានិយាយថាចិនត្រូវសិក្សាយ៉ាងច្រើនហើយខ្វះបទពិសោធន៍នៅក្នុងការស្ថាបនាស្ថាប័ននិងអង្គការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិលោកនិយាយទៀតថាប្រសិនបើចិនបានទទួលជោគជ័យចិននឹងបានទទួលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនប្រសិនបើមិនបានទទួលជោគជ័យចិននឹងមានការលំបាកលោកជានិយាយបន្តទៀតថាបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតរួមមានការធ្វើឲ្យប្រកាសថាគម្រោងទាំងនោះមានគុណភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកដែលបង្កើតធនាគារទាំងអស់មានតុល្យភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេនឹងបានទទួលប្រយោជន៍ដែរហើយមានសម្លេងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការធនាគារនោះដែរ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ឆ្នាំ2014គឺជាទីបញ្ចប់នៃយុគសម័យមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន2គឺការផ្លាស់ប្ដូរខាងនយោបាយ និងការផ្លាស់ប្តូរខាងសន្តិសុខបើទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងពីក្រុមឧទាមតាលីបង់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លានអ្នកបានបោះឆ្នោតតែងតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីម្នាក់ដែលបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014មុននេះនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលរូបរួមថ្មីមួយដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Ashraf Ghani និងលោកនាយកប្រតិបត្តិ Abdullah Abdullah ការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលចាស់ទៅរករដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរអំណាចដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហើយដោយសន្តិភាពលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះបេសកកម្មយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ចប់ហើយកងកម្លាំងរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានទទួលបន្ទុកយោធាទាំងស្រុងសម្រាប់ការធានាឲ្យមាននៅសន្តិសុខក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះផងដែរវគ្គថ្មីមួយបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីចុងខែមីនានេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកJohn Kerryរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយចំនួនបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីហ្គានីនិងលោកនាយកប្រតិបត្តិអាប់ឌូឡាដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយអាហ្វហ្គានីស្ថានខណៈដែលអាហ្វហ្គានីស្ថានកសាងប្រទេសជាតិបន្តទៅមុខទៀតក្រោយពីការវិវត្តរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះជាមួយគ្នានោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងចូលរួមក្នុងបេសកកម្មវឹកវើណែនាំនិងផ្តល់ជំនួយរបស់អង្គការអូតង់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្គានីថារដ្ឋអាមេរិកនឹងដកកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយនឹងរក្សាកម្លាំងទ័ពប្រមាណ 9,800 នាក់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2015នេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបន្តជួយគាំទ្រប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខណៈដែលអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងរៀបចំធ្វើការចរចាសន្តិភាពមួយជាមួយនឹងក្រុមឧទាមតាលីបង់នឹងទទួលយកសមាជិកក្រុមឧទាមតាលីបង់ទាំងអស់ដែលដកខ្លួនចេញពីក្រុមអាល់កៃដាឲ្យរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតបោះបង់ចោលអំពើហិង្សានិងគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដែលរួមមានការការពារស្ត្រីនិងក្រុមជនជាតិភេតិចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបន្តគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរួមជាតិមួយរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅនីតិរដ្ឋនិងពង្រឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់មូលនិធិចំនួន30លានដុល្លារដល់ដំណើរការកំណែតម្រង់និងដំណើរការប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោតតាមរយៈភាពជាដៃគូក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍថ្មីដែលមានជាទឹកប្រាក់ចំនួន800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយរក្សានិងបង្កើនផលចំណេញនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍដែលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទទួលក្នុងអំឡុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងពង្រីកកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន 50% ហើយនឹងបង្កើតកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ថ្មីមួយទៀតដើម្បីគាំទ្រស្ត្រីដែលកំពុងរៀននៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យពីពេញប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry បានលើកឡើងថាផលចំណេញរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាទូទៅគឺมันអាចតថ្លៃបានទេហើយផលចំណេញទាំងនេះមិនត្រូវប្រែប្រួលថយក្រោយវិញទេខណៈដែលកម្លាំងយោធាសេរីភាពឱកាសនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាសន្តិសុខជាតិហើយផលចំណេញទាំងអស់នេះអាចផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់មិត្តភាពថ្មីដ៏មហិមារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍គណៈបកប្រឆាំងពីរក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាពួកគេយល់ស្របគ្នាក្នុងការឈរឈ្មោះតាមកម្មវិធីនយោបាយរួមគ្នាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាក្នុងឆ្នាំ2016ដែលជាការប៉ុនប៉ងលើកទី1ក្នុងការបង្រួបបង្រួមកងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡង់គណៈបកអ PR Panas ដែលជាគណៈបកនយោបាយមួយបានត្រូវបង្កើត ដោយលោក Boris Nemtsov អ្នកប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលបានត្រូវធ្វើឃាតនិងរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងគណបក Party of Congress ដែលដឹកនាំដោយលោក Alexei Navalny សកម្មជនប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការឈ្លោះប្រកែកគ្នានៅខាងក្នុងរំវងក្រុមប្រឆាំងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះបានធ្វើឲ្យទុនខ្សោយដល់សមត្ថភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រឆាំងនឹងអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin លោក Mikhail Kasyanov មេដឹកនាំនៃគណបក RPR Panas បានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះយើងនិយាយគ្នាអំពីការរួមបញ្ចូលគ្នាដល់ពិតប្រាកដនៃក្រុមប្រឆាំងការពិតជាក់ស្ដែងគឺថាយើងមានបញ្ជីមួយសម្រាប់ពួកបេក្ខជនដែលនឹងត្រូវចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតសភាក្នុងឆ្នាំ2016ដែលមានន័យថាពួកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានរួបរមគ្នាហើយបានប្រើគ្រឿងឧបករណ៍ជាក់ស្ដែងគឺដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងបញ្ជីពួកបេក្ខជនរួមបញ្ចូលគ្នានេះជាដើមនេះបើតាមការនិយាយប្រាប់ដោយលោក Kasyanov ការប្រគំការធ្វើបាតកម្ម All Day Earth Day គឺក្នុងទិវាផែនដីពិភពលោកនឹងការប្រជុំនឹងការប្រគំតន្ត្រីកុងសែបានតាក់ទាញមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងទីលាន National Mall ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃសៅរ៍ Usher, Mary J. Blige, Gwen Stefani, Come On and Train បានសម្ដែងនៅក្នុងការប្រគំកុងសែមានឈ្មោះថា Global Citizen 2015 Earth Day ដែលប្រពៃទិវាផែនដីដោយមាន VIM និងអ្នកស្រី Solidad O'Brien ដែលជាអ្នកកសែតមានល្បីឈ្មោះម្នាក់ជាពិធីករហើយការប្រគំតន្ត្រីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅជិតវិមាន Washington ការធ្វើបាតកម្មគឺជាការផ្ដាំគំនិតរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងគម្រោងការ GlobalPoverty ដើម្បីបញ្ចប់ភាពទីតួក្រដែលមានភាពយ៉ាងខ្លាំងពួកអ្នករៀបចំការធ្វើបាតកម្មនេះនឹងការប្រគំកុងសែនេះបានស្វាស្វែងគូបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាដែលមានតាក់ទងគ្នារវាងភាពទីតួក្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកនិងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនៅក្នុងផែនដីនៅពេលសប្តាហ៍នេះបតាមរបាយការណ៍មួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិថាមានសម្រាមអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងច្រើនបានត្រូវចាក់ចោលក្នុងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំទៅមិញកាលពីឆ្នាំ2014មានសម្រាមអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ចំនួន41កណ្ដក់សញ្ញា8000តោនដូចជាមានទូរស័ព្ទចល័តទូរទឹកកកម៉ាស៊ីនបោកខោអាវនិងប្រដាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះឯទៀតដែលបានត្រូវបោះបង់ចោលនៅទូទាំងពិភពលោកចំនួនតិចជាង 1/6 នៃចំនួនរបស់របរទាំងនេះបានត្រូវរៀបចំជួសជុលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាថ្មីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យនេះដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយសាខាផ្នែកអប់រំនៃការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកជាពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.